Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Pfizer i BioNTech Srbiji predali dokumentaciju za registraciju antikorona vakcine. Bivši francuski predsjednik Giscard d'Estaing preminuo od posljedica COVID-19. Stanovnici Kruše kod Prizrena protestovali zbog smanjenja kazne Darku Tasiću. Jak zemljotres pogodio jugoistok Turske. U Srbiji sutra oblačno i vetrovito do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta su sa protesta pred Ministarstvom financija u Beogradu poručili mali privrednici nezadovoljni odnosom države prema njima u pandemiji koronavirusa.
Troškovi svi su isti kao i prošle godine u ovo vreme. Prihodi 94,4% manji.
U ovakvom trenutku kako je poreska uprava krenula, ljudi ni ne žele više da rade, da razmišljaju šta će, kako će, da li da se sele, da ostaju.
Kao i šta o usvajanju akcionog plana za sprovođenje nove medijske strategije u Srbiji, kažu novinari Tamara Filipović i Milan Jovanović.
Ako bude implementirano onako kako je napisano, mislim da možemo očekivati bolju situaciju.
Može da bude na papiru. Ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dan imam policijsku pratnju 24 sata.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru pogodio je jugoistok Turske. Uprava za katastrofe i vanredne situacije saopštila je da nema neposrednih izveštaja o žrtvama ili šteti od potresa, do kog je došlo na dubini od 20 km u 8:45 po lokalnom vremenu, preneo je Associated Press. Tursku, koja se nalazi na trusnom području, ove godine su već pogodila dva snažna potresa u Izmiru i provinciji Elazig. 6 osoba nestalo je juče u mestu Hines u američkoj saveznoj državi Aljaska, nakon što su rekordne kišne padavine pokrenule klizišta koja su uništila 4 kuće u tom planinskom predelu, objavila je tamošnja vojska. Vojska i policija evakuisale su stanovnike čamcem, dok je potraga za nestalima privremeno obustavljena zbog urušavanja nestabilnog tla. U svetu je registrovano 64.948.823 ljudi zaraženih koronavirusom. Podaci su sajta Worldometer. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u Srbiji, javila je Radio Televizija Srbije. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva rekao je da će eksperti u toj agenciji početi da procenjuju dokumenta i temeljno proučiti sve faze testiranja da bi potvrdili efikasnost i bezbednost vakcine. On je naveo da bi najbolje bilo da Srbija ima nekoliko vakcina jer će onda moći kritički da ih procenjuje. U Srbiji je u posljednja 24 sata zabeleženo novih 7919 slučajeva koronavirusa od 22.069 testiranih, a preminule su 52 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije juče u dnevnom preseku 15 sati. Po tim podacima, na lečenju u bolnicama je 7611 pacijenata. Oko 100 malih privrednika, ugostitelja i vlasnika turističkih agencija okupilo se juče na protestu ispred Ministarstva financija i privrede u Beogradu zbog, kako tvrde, neadekvatne pomoći države tokom pandemije koronavirusa. Izveštaj Sonja Gočanin.
Uprkos zabrani okupljanja više od 5 osoba, privrednici su se okupili ispred Ministarstva financija i privrede. Slađana Trajković iz Udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije kaže da su nezadovoljni odgovorom države na krizu izazvanu pandemijom.
Zahtevamo, odnosno tražimo da se otpišu porezi i doprinosi na sve one minimalce koji su dali kao vid pomoći navodno preduzetnicima i privrednicima Srbije, ali u stvari to nije bila pomoć za nas, nego je to bila direktna pomoć za zaposlene.
Rad ugostiteljskih objekata u Srbiji prema predloženim merama kriznog štaba bi bio dozvoljen radnim danima do 17 časova, a zabranjen vikendom. Trenutno rad ugostiteljskih objekata je ograničen do 18 časova. Trajković smatra da država ne može samo da donosi restriktivne mere.
Ja nemam ništa protiv, okej, neka me zatvore da zaštitimo zdravlje ljudi. Ali isto tako, država mora odmah da ima spremljen set pomoći da pomogne, znači, te zatvorene objekte da prežive.
Dragan Subotić, predstavnik Udruženja turističkih agencija Srbije UTAS, kaže da su vlasnici turističkih agencija na protestu jer ne mogu da prežive bez pomoći države.
Nema prodaje ni kod organizatora, ni kod posrednika. Troškovi svi su isti kao i prošle godine u ovo vreme. Prihodi 94,4% manji.
Protestu su se priključili i freelanceri zbog upozorenja Poreske uprave iz oktobra da će se kontrolisati plaćanje poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva, kaže Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Problem koji mi imamo kao radnici na internetu jeste zaista da u ovakvom trenutku kako je Poreska uprava krenula sa najavom i zaista i sa pozivima, da ljudi ni ne žele više da rade, da razmišljaju šta će, kako će, da li da se sele, da ostaju.
Demonstranti su pokušali da predaju zahteve ministarstvima, među kojima su zahtev za otpisom poreza i doprinosa za mesece kada je država kao pomoć isplaćivala minimalne zarade zaposlenima, pomoć ugroženim sektorima, pravedan model uvođenja frilensera u poreske tokove. Ipak, kako tvrde, rečeno im je u ministarstvu da ne mogu da ih prime zbog pandemije. Ministarstvo financija izdvojilo je 5,8 milijardi evra za pomoć privredi tokom pandemije, uglavnom za deo zarade zaposlenih. Prema podacima Fiskalnog saveta Srbije, Srbija 2020. ima najveći manjak u državnoj kasi od kada se podaci o tome objavljuju i iznosi više od 4 milijarde evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Oko stotinu svetskih vođa i nekoliko desetina ministara trebalo bi da govori na specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećenom odgovoru na COVID-19 i planu za oporavak od pandemije, koje počinje danas. Nakon dvodnevne sednice biće izdat dokument sa rezimeom skupa. Bivši francuski predsednik Valéry Giscard d'Estaing preminuo je od posljedica koronavirusa, saopštila je njegova porodica. D'Estaing je preminuo u sredu 2. decembra u porodičnoj kući u Loire-et-Cheru, preneo je France Press. Ministri spoljnih poslova NATO saveza zaključili su dvodnevni sastanak koji utire put reformama unutar Transatlantskog saveza. Kako prenosi Asija Hafner, Severnoatlantska alijansa suočava se sa izazovima Rusije i Kine i ključnim odlukama o situaciji u Afganistanu.
Na sastanku održanom putem videolinka 1. i 2. decembra članice NATO alijansa razgovarale su o tome kako se savez mora prilagoditi novim prijetnjama, uključujući uporno agresivnu Rusiju i uspon Kine. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je 1. decembra u obraćanju novinarima pred sastanak da će ministri razgovarati o ruskom vojnom grupisanju oko saveza i misiji u Afganistanu. Rekao je da će NATO savez morati donijeti neke teške odluke o misiji na sastanku ministara odbrane NATO-a planiranom za februar 2021. Izvještaj ekspertske grupe na 67 stranica koji iznosi predloge o ponovnom pokretanju saveza napominje da se, iako se NATO suočio sa jednom velikom prijetnjom tokom hladnog rata, sada suočava s dva sistemska rivala, Rusijom i Kinom, zajedno s trajnom prijetnjom terorizma. Stoltenberg je rekao da su ministri razgovarali o nastavku vojne izgradnje Rusije u susjedstvu NATO-a, kao i o kontroli naoružanja. Ministri su se složili da moraju nastaviti dijalog s Rusijom. Također su izrazili podršku očuvanju ograničenja na nuklearno oružje i razvoju sveobuhvatnijeg režima kontrole naoružanja, te pozdravili razgovore Rusije i Sjedinjenih Država uoči isteka njihovog bilateralnog sporazuma Novi Start u februaru. Ministri vanjskih poslova NATO razgovarali su i o razvoju situacije u Bjelorusiji nakon gotovo 4 mjeseca prodemokratskih protesta, ali i o regionu Nagorno-Karabah nakon mirovnog sporazuma koji je posredovala Rusija i koji je okončao 44 dana žestokih borbi između Azerbejdžana i armenskih snaga. Što se tiče Afganistana, Stoltenberg je rekao da NATO podržava mirovni proces, dok je i dalje predan misiji za pomoć u borbi protiv terorizma. Dodao je da dok se nastavlja s procjenom situacije u Afganistanu, jasno je da će se savez morati suočiti sa prekretnicom početkom sljedeće godine. Rizikuje se dugoročni angažman ako NATO misija ostane u Afganistanu, a ako napusti Afganistan, postoji rizik da će ponovo postati sigurno utočište za međunarodne teroriste, rekao je Stoltenberg. Ostale preporuke uključuju stvaranje savjetodavnog tijela za koordinaciju šire zapadne politike prema Kini, održavanje samita sa čelnicima Evropske unije i davanje generalnom sekretaru veće ovlasti nad osobljem i budžetima NATO saveza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi porodica ubijenih i nestalih iz Velike i Male Kruše kod Prizrena, kao i stanovnici okolnih sela, protestovali su danas ispred Palate pravde u Prištini, jer je Darko Tasić ublažena kazna za ratne zločine na Kosovu. Apelacioni sud na Kosovu saopštio je u utorak da je delimično odobrio žalbu optuženog Darka Tasića povodom presude Osnovnog suda u Prizrenu od 22. juna 2020. prema kojoj je osuđen na 22 godine zatvora zbog optužbi za ratne zločine protiv albanskog civilnog stanovništva u Maloj Kruši u martu 1999. U odluci apelacijenog suda navodi se da je preliminarna odluka suda u Prizrenu promenjena u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o kazni, pa je kao rezultat toga Tasićeva kazna smanjena na 11 godina zatvora. Poslanici u Skupštini Crne Gore nastavili su raspravu o sastavu i programu nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, današnje zasedanje obeležila je oštra rasprava između budućeg potpredsednika vlade Dritana Abazovića i poslanika opozicione Demokratske partije socijalista.
Kao i prvog dana u Skupštini Crne Gore su se iskristalisale dvije kvalifikacije u odnosu na novu vladu mandatara Zdravka Krivokapića. Jedna je da se radi o prvoj demokratskoj vladi u istoriji Crne Gore i prvoj koja predstavlja volju naroda, što zastupa građanski pokret URA. Druga teza je da se radi o jednonacionalnoj, jednovjerskoj i diskriminatorskoj vladi, posebno prema nacionalnim manjinama. Poslanica Kenana Strujić-Harbić iz Bošnjačke stranke je navela razloge zbog kojih ne može podržati vladu Zdravka Krivokapića.
Apostolska vlada, kako je nazvao budući mandatar, vlada u kojoj nema niti jednog ministra iz korpusa bošnjačkog, hrvatskog i albanskog naroda, za nas je neprihvatljivo.
Višestruku polemiku u parlamentu izazvao je nastup predsjednika građanskog pokreta URA, Dritana Abazovića, budućeg potpredsjednika vlade, koji je između ostalog poručio da je doskorašnja vladajuća Demokratska partija socijalista iza sebe ostavila sprženu zemlju sa visokim javnim dugom.
Poštovani građani Crne Gore, mi vladu preuzimamo sa 600 miliona eura nedostajućih sredstava za 2021. godinu i sa 4 milijarde eura duga. Sa 4 milijarde eura duga nam ostavljate zemlju i pričate da nije spržena, dok se vaši funkcioneri bahate u vilama od po nekoliko desetina miliona eura.
Abazović je između ostalog saopštio da će se obračunati sa organizovanim kriminalom ukoliko kao potpredsjednik vlade bude ujedno i koordinator bezbjednostnih službi.
U vašim poslaničkim klubovima sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. Evo ga čovjek ovdje, ima 50 krivičnih prijava. Evo ga čovjek ovdje, nije došao. 10 miliona eura smo izgubili zbog njega, zbog limenke. Mislite li da neće odgovarati? Odgovaraće.
Na ovo su reagovali poslanici DPS-a, posebno oni kojima se Abazović direktno obratio, među njima i Ljuiđi Ljuboš Krelja.
Ako držiš riječ, a ne držiš, znam da ne držiš, ali ako držiš riječ, ništa si čovjek ukoliko ne počneš od mene.
Polemika je otvorena između Abazovića i poslanika DPS-a Danijela Živkovića.
Ako ste tako hrabar političar kako kažete, da sada ustanete i saopštite jasno i javno i precizno ono što sam ja pogrešno radio u svojoj životnoj ili političkoj karijeri. Ako imate bilo što da kažete, idemo vi i ja na sud da to raščistimo. Ako se dokaže da sam ja tako nešto radio, ja se povlačim iz politike.
Nakon oštre polemike, predsjednik parlamenta Aleksa Bečić je dao pauzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija u Srbiji je u proteklih mjesec dana po saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata van kampova i prihvatnih centara i vraćala ih u njih. U prilogu Ljudmile Cvetković o tome da li Srbija menja politiku prema migrantima.
Policijske akcije su preduzimane u Vojvodini, u opštinama Vršac, Novi Kneževac, Subotica i Šid, koje se nalaze u blizini granice sa Rumunijom, Mađarskom i Hrvatskom, ali i u Beogradu. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata.
Van centara naša pretpostavka je da je nekih skoro 800, možda čak i 900 ljudi, od čega je jedan dobar deo u hotelima u Beogradu, Somboru, ali je jedan značajan deo i van centara, pre svega u reonu Horgoša i Banata na potezu od Kneževca pa do Vršca.
Kaže ZRS Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbeglice i migracije. On tvrdi da u prihvatnim centrima ima dovoljno mesta za smeštaj migranata. U poslednjoj od akcije 28. novembra pripadnici policije su na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac pronašli oko 450 migranata koji su bili van kampova i prihvatnih centara u koje su ih premestili. Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, je poručio da u vreme epidemije COVID-19 nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara i da će svako ko napusti prihvatni centar bez dozvole naići na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. Vulin je nakon sastanka u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem rekao da Evropska unija nema jedinstven stav kada su u pitanju migracije.
Na nama je kao zemljama koje su na migratornim putevima da se borimo kako znamo i umemo, da se trudimo sa onim što raspolažemo, da zaštitimo svoje stanovništvo, da to činimo naravno poštujući dostojanstvo svakog ljudskog bića koje se tu nalazi.
Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Pitali smo komesara Vladimira Cucića.
Bože sačuvaj. A verujte, Bože sačuvaj, ja znam da smo mi bili u jednom dobrom delu inicijatori, kakav crni zaokret. Radi se o aktivnosti koju inače radimo svake godine u ova doba.
Upitan zašto u novembru, Cucić objašnjava da je to poslednji trenutak kada migranti cirkulišu pred zimu.
Verovatno aludirate na ovu zadnju koja se desila na Banatskom potezu sa 450, međutim skoro 2.500 ljudi u novembru relocirano sa tih mesta. Pre svega za računjenice, ti ljudi nisu prošli lekarski pregled.
Lekarski pregledi su, kaže, neophodni kako bi se od koronavirusa zaštitili i sami migranti i lokalno stanovništvo. Govoreći o preduzetim akcijama, Cucić dalje kaže da je u tri sela gde živi 160 starijih ljudi u jednom momentu tamo bilo 450 ljudi.
Ne pričamo o bezbednosti, ne pričamo o animozitetu, čak naprotiv. Ali vi dođete da kupite hleb, ujutru 10 sati leba nema. Samim tim stvaš vi nemate, ne osjećate se dobro. Jednostavno je moralo da se kaže ljudi ne morate u tom broju da idete na taj prava.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila kaže međutim za RSE da njihovo iskustva sa terena govore potpuno drugačije.
Niti ranije je policija skupljala ljude tokom godina i smeštala ih u kampove, niti je to sada da kažem slučaj, zato što ono što mi vidimo na terenu jeste da kada se isprovode ovakve akcije, da pošto policija ljude dovede do kampova, vrlo često u kampovima nema mesta, pa i sama uprava kampa pusti posle nekoliko sati ponovo napad.
On ocenjuje da se skreće pažnja sa glavnog problema, a to je, kako navodi, problem nedovoljno kapaciteta za smeštaj, a kao drugi krucijalni problem vidi rešavanje pravnog statusa za te ljude.
Prisustvo policije na lokalu, smeštanje ljudi u kampove, da kažem, može da bude posmatran kao pozitivan korak. Samo kada bi ti kampovi imali dovoljno kapaciteta i kada bi ti ljudi u polosku kampu ušli u neku proceduru.
Umeđu vremenu je Srbija podigla žičanu ogradu duž granice sa Severnom Makedonijom na teritoriji opštine Preševo, a prema saznanjima RSE sa terena već je stavljena u funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da li će usvajanje akcionog plana za primjenu medijske strategije odmah značiti i bolje informisanje građana i veću bezbednost novinara u Srbiji, pitanje je nakon najave države da počinje sa novim zakonskim merama. Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja Srbije, ranije je saopštila da bi akcioni plan danas mogao da bude na glasanju pred vladom.
Mi imamo papir, taj papir je dobar. Ako bude implementirano onako kako je napisano, mislim da možemo očekivati bolju situaciju. Ali ukoliko ne postoji volja da se zaista implementiraju zakoni, onda možemo da pišemo šta god hoćemo.
Kaže Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS za Radio Slobodna Evropa. Da je razlika između napisanog i učinjenog od strane vlasti u ovdašnjoj medijskoj sferi osnovni problem, konkretno je pokazao izveštaj Evropske komisije iz oktobra u kojem se konstatuje da je Srbija početkom godine usvojila novu medijsku strategiju koja identifikuje glavne izazove u vezi sa slobodom medija, ali da još nije postignut napredak u stvaranju okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti, navodi se između ostalog u tom dokumentu kojim se formalno ocenjuje napredak zemlje kandidata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nedim Sejdinović, novinar nedeljnika Vreme, ocenio je za naš program da formalnim promenama vlast Srpske napredne stranke pokušava da odgovori na kritike.
Duboko sam ubeđen u to da zapravo od čitave te priče nema ništa, jer ova vlast je tako koncipirana da ona zavisi od medija koji su pod njihovom čvrstom kontrolom.
Po informacijama Cenzolovke, sajta o slobodi medija koji je imao uvid u taj dokument, predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025, takozvane medijske strategije, država predviđa izmenu 13 zakona. Predloženim akcionim planom za sprovođenje medijske strategije, novinari bi trebalo da budu bezbedniji, javni medijski servisi nezavisniji, sistem sufinansiranja medijskih sadržaja unapređen, a lokalni i regionalni mediji održivi, sumirala je Cenzolovka suštinu najavljenih promjena koje bi postepeno trebalo da budu završene u narednih 5 godina. Novinar Nedim Sejdinović kaže da su ti zakoni pretvoreni u karikaturu.
Podsjetimo recimo osnovne tačke medijskih reformi koje bi trebalo da obezbede izlazak države iz vlasništva, da se pretvorilo u to da su mediji prestali da budu državni mediji, ali su zato dospeli u ruke političkih partija.
Novinarka NUNS-a Tamara Filipović kaže da bi nova medijska strategija, u čijoj izradi je učestvovalo i to udruženje, trebalo da uspostavi transparentno medijsko tržište.
Građani bi trebalo da imaju više informacija ko su vlasnici medija i da li određeni mediji ali izveštavaju ovako ili onako zato što su pod određenim pritiscima ili zato što im je vlasnik neka osoba koja ima i gura neke svoje sopstvene interese.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je 30. novembra, najavljujući usvajanje akcionog plana za medijsku strategiju, da postoji ideja da se formira nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj bi bili predstavnici državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao što su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i delegacija Evropske unije. Bezbednost novinara je crvena linija. Vlada neće tolerisati pretnje i fizičko ugrožavanje novinara, izjavila je Brnabić. Novinar Milan Jovanović, čiji je slučaj među poznatijima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu medijske strategije i planovi ništa ne znače.
Može da bude na papiru. Co hoćete napisao, ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dani imam policijsku pratnju 24 sata.
Njemu je u noći 12. decembra 2018. bačen molotovljev koktel na porodičnu kuću u Grockoj. U Beogradu je u toku suđenje Dragoljubu Simonoviću, bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke i predsjedniku opštine Grocka, osumnjičenom da je nalogodavac tog napada, kao i još trojici optuženih. Milan Jovanović kaže da će mu samo jedno biti signal da se može osjećati bezbednije.
Ubice Slavka Ćuruvija, ako se oni budu našli u zatvoru, ako se bude Dadino ubistvo rasvetilo, ako se bude rasvetilo kolegija Milana iz Jagodine i dosta tih napada na novinare koji su do sada bili, a koji još uvijek nisu procesuirani.
Na listi internacionalne nevladine organizacije Reporteri bez granica, Indeks medijskih sloboda u svetu za 2020. objavljeno je 21. aprila, Srbija je na 93. mestu među 180 rangiranih država, a od 2016. od kada se priprema nova medijska strategija, na ovoj lestvici pala je za 34 mesta. Tome su u velikoj meri doprineli napadi na novinare, pritisci i pretnje, kojih je po informacijama iz baze podataka NUNS-a u 2020. bilo 168, što je najviše od 2008. i uspostavljanja te novinarske evidencije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović tokom detinjstva suočavala se sa omalovažavanjem u društvu i osnovnoj školi. Kako ćete čuti u priči Sonje Gočanin, utočište i mjesto za razvijanje svojih potencijala pronašla je u kafeu Zvuci srca u Beogradu.
Aleksandra Pavlović ima 37 godina i skoro 2 godine radi posao koji voli.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počela rada radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće. I radi u kafeu Zvuci srca, gde je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije, a kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo, kad imam masku, ode mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir da mi biju i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže da treba. Bija sam malo tu, znaš što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Drugušćno je udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uspešno sletanje kineske sonde na mesec radi prikupljanja uzoraka tla, što se nije pokušalo od 1970-ih, samo je jedan u nizu kineskih svemirskih napora proteklih godina sa mogućim ciljem da Peking uspostavi globalni poredak u svemiru, ali i da osujeti Sjedinjene Američke Države u svim domenima, pišu svetski mediji. Posle leta od 112 sati kineska sonda sletala je na mesec 1. decembra da bi na Zemlju donela uzorke stena i tla sa ciljem izučavanja porekla i nastanka meseca, kao i vulkanske aktivnosti na njegovoj površini, javila je agencija France Press. Letelica Chang'e 5 treba da prikupi 2 kg površinskog materijala na prethodno neistraženom području poznatom kao Okean Oluja, koje se sastoji od prostrane ravnice lave. Povratak posebno programirane kapsule sa lunarnim uzorcima planirano je u kineskom regionu unutrašnje Mongolije tokom decembra. Ako povratni let bude uspešan, Kina će biti tek treća zemlja koja je donela uzorke sa meseca posle SAD i Sovjetskog saveza 60. i 70. Najnovija sonda, dodaje agencija France Press, nalazi se među mnoštvom ambicioznih ciljeva Pekinga, koje predsjednik Xi Jinping naziva kineski svemirski san. Kina je u svoj vojni svemirski program ulila milijarde dolara, nadajući se da će do 2022. imati svemirsku stanicu za posadu, da bi na kraju poslala ljude na mesec, dok postoje nagoveštaji i za misije na Mars. Mesec je poslednjih godina centar kineske naučne i strateške svemirske ambicije i njena stalna prisutnost će verovatno ispisati globalni poredak u svemiru, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da naučnici kažu da Peking želi da na mesecu izgradi kapacitete koji će odrediti pravila istraživanja i pristupe resursima. Kina je svoj prvi svemirski let sa ljudskom posadom pokrenula 2003. i u svemiru je istražila kvantne komunikacije, postavila veliki radioteleskop i izgradila sistem satelita za podršku navigacijonom sistemu sličnom GPS-u. Iako do sada nije pokušavao da pošalje čoveka na mesec, Peking se nada da će tamo uspostaviti bazu sa posadom tokom tekuće decenije, odakle bi Kina mogla dalje istraživati duboki svemir. Peking zna da će kontrola područja između Zemlje i Meseca biti ključna u budućim sukobima i Washington ne sme da dopusti da Kina pobedi u novoj svemirskoj trci, piše Times, uz ocenu da je kinesko uporište na Mesecu deo plana za osujećivanje SAD u svim domenima ako njihovo rivalstvo izmakne kontroli. Od prvih prevoda Žila Verna sa početka 20. veka, Kinezi su bacili oko na kolonizaciju meseca, što je romantični san, ali sve više osjećaj da je to mesto na kom će se odigravati budući ratovi, navodi Londonski list, i naglašava da osim naučne znatiželje, takmičenja i lova na trofeje protiv Rusije i SAD, broj kineskih napora u svemiru ukazuje da je u toku složena vojna operacija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e Slobodna Evropa.org.
Pfizer i BioNTech Srbiji predali dokumentaciju za registraciju antikorona vakcine. Bivši francuski predsjednik Giscard d'Estaing preminuo od posljedica COVID-19. Stanovnici Kruše kod Prizrena protestovali zbog smanjenja kazne Darku Tasiću. Jak zemljotres pogodio jugoistok Turske. U Srbiji sutra oblačno i vetrovito do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.